dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Partitë kryesore politike që garojnë në zgjedhjet e 6 tetorit thonë se nuk do t'a heqin taksën ndaj mallrave serbe dhe të Bosnjës. Policia e Kosovës po zhvillon një aksion në disa komuna. Vdesish presidenti i Zimbabwes Robert Mugabe. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Që nga orët e para të mëngjesit njësi të ndryshme të policisë së Kosovës janë duke zhvilluar një aksion të madh në disa qytete të Kosovës. Lajmin për Radio në Evropa e Lirë ka konfirmuar Bajram Krasniqi nga zyra për informim në policinë e Kosovës. Aksioni ka filluar shumë herët. Ky aksion i madh është duke u zhvilluar në disa qytete, por nuk mund themi në cilat, ka thënë Krasniqi. Ai nuk ka bërë të ditur se cili është qëllimi i këtij aksioni, në të cilin janë përfshirë qindra policë. Presidenti serb Aleksandar Vučić u tha senatorëve amerikan demokratit Ron Johnson dhe republikanit Chris Murphy se Beogradi pret që të heqet taksa ndaj mallrave serbe dhe se dëshiron një marrëveshje kompromisi me Kosovën. Serbia mund të diskutojë çdo gjë vetëm nëse ekziston një zgjidhje kompromisi, nëse nuk ekziston ajo, ne nuk do ta njohim pavarësinë e Kosovës, së tha Vučić. Senatorët Johnson dhe Murphy pas takimit me presidentin serb në Beograd thanë se procesi i dialogut do të kërkojë shumë kompromis dhe sakrificë nga të dyja palët, por shtuan se pasi të arrijet marrëveshja, potencialet dhe përfitimet për të dyja vendet do t'jenë të mëdha. Vizita tyre në Serbi realizohet pas qëndrimit në Kosovë. Protestuesit në Hong Kong kanë paralajmëruar se më 7 shtator do të bllokojnë aeroportin ndërkombëtar. Kjo mund të nxisë sërish shpërthim të dhunës në Hong Kong, pasi njëjtë kishte ndodhur edhe në periudhën e fundit kur protestuesit kishin bllokuar trafikun në aeroportit. Udhëheqësia e territorit gjysmë autonom Carrie Lam në fillim të kësaj jave e ka tërhequr projekt ligjin për ekstradim që kanë nxitur protesta për disa muaj, duke thënë se shpreson që vendi mos përballet më me këtë situatë. Projekt ligji mundson të ekstradimin e banorëve të Hong Kongut në pjesë tjera të territorit kinez. Numri i të vdekurve nga uragani Dorian është rritur në 30, ka thënë ministri i shëndetësisë i Bahamas, Duane Sands. Ai pret që ky numër të jetë dukshëm i lartë brenda ditëve të ardhshme, pasi ekuipazhet të vazhdojnë misionin e kërkimit dhe shpëtimit. Shefi për çështje humanitare i Kombeve të Bashkuara ka thënë se rreth 70,000 njerëz kanë nevojë të menjëhershme të ndihmës për shpëtimin e jetës. Qendra kombëtare e uraganeve e Shteteve të Bashkuara tha se stuja po lëviz drejt bregdetit Atlantikut në SBA me erë deri në 184 km në orë. Presidenti amerikan Donald Trump po e monitoron nga afër situatën, tha shtëpia bardhë përmes një deklarate. Moneda e re digjitale e propozuar nga Kina do të ketë disa ngjashmëri me monedën Libra të Facebookut dhe do të jetë në gjendje të përdoret në platformat kryesore të pagesave si WeChat dhe Alipay, tha një zyrtar i lartë i Bankës Qendrore Kineze. Sipas këtij zhvillimi, monedës do të ndihmonte në mbrojtjen e sovranitetit të këmbimit valutor të vendit, pasi përdorimi i monedhave të tilla është zgjeruar. Pse Banka Qendrore po e bën një monedhë të tillë digjitale sot, kur metodat e pagesës elektronike janë kaq shumë të zhvilluara? Kjo bëhet për të mbrojtur sovranitetin ton monetar dhe statusin ligjor të monedhës, tha ai. Kina thotë se monedha digjitale do të jetë aq e sigurt sikurse monedhat aktuale dhe ajo do të mund të përdoret edhe pa një lidhje interneti. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Partitë kryesore politike të cilat synojnë mandatin qeverisës pas zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit thonë se taksa prej 100% ndaj prodhimeve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës nuk do të hiqet. Kushtin për heqje eventuale të kësaj takse ata e shohin nga këndvështrime të ndryshme, por të gjitha vlerësojnë se me Serbinë duhet të vendosen kushtet mbi parimin e reciprocitetit. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Mbajtja ose pezullimi i vendimit për taksën prej 100% ndaj prodhimeve të importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, të cilën e ka vendosur qeveria e Kosovës tashmë në dorëheqje, do të jetë një nga sfidat kryesore për partitë politike të cilat potencialisht synojnë të marrin pushtetin pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të cila do të mban me 6 tetor. Zëvendës kryeministri në dorëheqje Enver Hoxhaj, njëherësh nën kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë që çësia e këtij subjekti politik nuk ka ndryshuar lidhur me taksën.
Taksa duhet mbetet në fuqi përderisa Serbia nuk e ndalon fushatën agresive në raport me Kosovën. Parimi që duhet ta sjellë raportin e Kosovës me Serbinë tamë do të jetë parimi i reciprocitetit.
Lidhja demokratike e Kosovës mban qëndrimin që taksa ndaj produkteve të Serbisë mund të hiqet vetëm atëherë kur të aplikohen parimet e reciprocitetit. Zëdhënës i kësaj partie Besian Mustafa thot për Radio Evropa e Lirë se largimi taksës mund të ndodhë vetëm atëherë kur Serbia largon të gjitha pengesat ndaj shtetit të Kosovës.
Është qëndrim parimor politik i Lidhjes Demokratike të Kosovës që taksa ndaj produkteve të Serbisë hiqet vetëm dhe vetëm me kushte në suaza të veprimeve reciproke të dy shteteve pra të Kosovës dhe Serbisë.
Recep Selimi, anëtar kryesisë së lëvizjeve të vendosje, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson që ky subjekt politik, në rast se merr mandatin për qeverisjen e vendit, do të zbatojë reciprocitet të plot tregtar, ekonomik dhe politik në raport me Serbinë.
Taksa është e nevojshme, por jo mjaftueshme, që Kosova përballë Serbisë me integritet shtetëror dhe të ketë raport reciprociteti.
Ahmet Isufi, nën kryetar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se në rast se kjo parti fiton mandatin për të qeverisur, nuk do të ndryshojë vendimin të cilin e ka marrë lideri Sajer Ramush Haradinaj, kryeministër në dorëheqje i Kosovës.
Tarifa e vendosur ndaj produkteve të Serbisë dhe Bosnë e Hercegovinës është vendosur duke mbrojtur interesin e Kosovës dhe prodhuesve të Kosovës, prandaj edhe në të ardhmen me qeverisjen Haradinaj kjo taks vazhdon të mbetet në fuqi deri në njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë.
Qeveria e Kosovës, e cila tashmë është në dorëheqje, fillimisht më 6 nëntor të vitit 2018, pati marrë vendim që të vendos masën për takse prej 10% për produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnia Hercegovina. Me 21 nëntor të pati viti, qeveria e Kosovës ka marrë vendimin tjetër për rritjen në 100% të taksës për mallrat e këtyre dy vendeve. Ky vendim u mor vetëm një ditë pasi që Kosova dështoi të antarësohet në Interpol dhe është parë si një kundërpërgjigje ndaj politikës agresive të Serbisë ndaj këtij antarësimi, si dhe lobimit të diplomacisë serbe te vendet e caktuara për tërheqjen e njohjeve të Kosovës. Përderisa autoritetet e Serbisë kanë kushtëzuar vazhdimin e dialogut me Kosovën me heqjen e kësaj takse, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vazhdimsi kanë kërkuar nga Kosova që ta pezullojë vendimin për taksë në mënyrë që të bëhet i mundur vazhdimi i dialogut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Aplikacionet